Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, ώστε να τα αποκωδικοποιούμε και να τα καταλαβαίνουμε χωρίς να μπερδευόμαστε από τεχνικούς όρους και την ειδική αυτή γλώσσα που μιλάνε συνήθως οι τεχνοκράτες οικονομολόγοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο έτερος συμπαρουσιαστής της εκπομπής, με συγχωρείτε, Δημήτρης Κοντογιάννης, είναι σε άδεια. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου. Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Η επικαιρότητα βέβαια εστιάζεται στην ένταση στην κρίση, στις μάχες που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα Και αυτό επηρεάζει βέβαια και την οικονομία, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας, τις τιμές του πετρελαίου, για τις οποίες θα συζητήσουμε στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής με τον κύριο Απόστολο Πετρόπουλο, εκπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης Ενέργειας, της θυγατρικού οργανισμού του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στον οποίο μετέχουν οι ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Είναι η θυγατρική η οποία ασχολείται με θέματα ενέργειας και, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται στο επίκεντρο, διότι η κρίση επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου. Όχι πολύ βέβαια. Κάποιοι προβλέπουν μια μεγάλη κρίση ανάλογη με εκείνη του 1973. Άλλοι λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Θα το συζητήσουμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Και βέβαια η επικαιρότητα στην Ελλάδα, η οικονομική, αυτή την εβδομάδα εστίασε στο θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στην Αθήνα. Κατά καιρούς γίνεται αυτό, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις για την νομισματική πολιτική, δηλαδή για το ύψος των επιτοκίων και για την ρύθμιση της προσφοράς χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά, γίνεται σε μία από τις χώρες μέλη του Ευρωσυστήματος, του Συστήματος των Κεντρικών Τραπεζών, και αυτό είναι στην Αθήνα, όπου είχαμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν αυξήθηκαν τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από καιρό. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα σταματήσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, και αυτό θα το συζητήσουμε με κατεξοχήν αρμόδιο πρόσωπο, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για αυτό αλλά και για άλλα θέματα.
Thank you.
Λοιπόν, ας πάμε στα θέματά μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Πελαγίδη.
Καλό μεσημέρι.
Τα φώτα ήταν στραμμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι φιλοξένησε τη συνεδρίαση. Είχαμε τώρα μετά από καιρό μια παύση στην αύξηση των επιτοκίων. Αλλά είχαμε ταυτόχρονα, από ό,τι φάνηκε και από τις δηλώσεις, και ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να γίνει στο μέλλον αν χρειαστεί. Πού βρισκόμαστε, μπορείτε να μας πείτε έτσι με δύο λόγια να καταλάβουμε. Έχει αυξηθεί το κόστος χρήματος, ο πληθωρισμός έχει σταματήσει να ανεβαίνει, ωστόσο δεν ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, η πρόεδρος Λαγκάρτ ήταν στην ερώτησή σας και νομίζω πολύ σαφής και αποκαλυπτική, ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να περιμένουμε. Είπε τη χαρακτηριστική φράση «in action is action», δηλαδή αυτή τη στιγμή να περιμένεις είναι και αυτή μια πράξη πολιτικής. Έχουν αυξηθεί τα επιτόκια 4,5% από το περσινό Ιούλιο του 2022. Είναι πολύ, είναι για πρώτη φορά τόσο γρήγορα. Αυτό, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, χρειάζεται κάποιο χρόνο για να λειτουργήσει όσον αφορά την πτώση των τιμών, του ρυθμού μάλλον, του πληθωρισμού δηλαδή. Πράγματι είναι 4,3, η προβλέψη είναι για πιο χαμηλά. Βεβαίως η βάση στην οποία υπολογίζεται ο φετινός πληθωρισμός είναι ήδη υψηλή, δηλαδή έχουν ήδη ανέβει τη μέσα από πέρσι. Αλλά έτσι υπολογίζεται ο πληθωρισμός έτσι και αλλιώς. Δηλαδή σωρευτικά θέλω να πω, η αύξηση των τιμών είναι πράγματι μεγάλη για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις κτλ.
Αυτό το σχολίασε, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, γιατί αυτό το σχολίασε η Κριστίν Λαγκάρντ και σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Sky, όπου είπε ότι ο πληθωρισμός θα σταματήσει, δηλαδή θα σταματήσουν να ανεβαίνουν τιμές όπως λέτε, αλλά οι τιμές δεν θα πέσουν, θα μείνουν στα ψηλά επίπεδα που βρίσκεται. Και ταυτόχρονα είπε και το εξής, το οποίο ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο, ότι πρέπει επίσης, επειδή η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι εκτονώνεται, πρέπει να σταματήσουν οι οικονομικές ενισχύσεις στον ενεργειακό τομέα. Αυτό τώρα δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση έτσι, για τον περισσότερο κόσμο, τον απλό κόσμο, του οποίου τα εισοδήματα δεν αυξάνονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι από τη μια έχουν ανέβει τιμές, που είναι σαν να χάνει εισόδημα, και από την άλλη και οι επιδοτήσεις που δίνονται θα σταματήσουν, και αυτό είναι μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό τώρα δημιουργεί μια κατάσταση ετεροβαρή, δεν είναι?
Ναι. Κοιτάξτε, στη θεωρία αλλά και στην πράξη, κύριε Παγιοργίου, οι τιμές είναι πιο ευέλικτες, δηλαδή ανεβαίνουν πιο γρήγορα ή πέφτουν πιο γρήγορα, ανεβαίνουν πιο γρήγορα, αλλά οι μισθοί προσαρμόζονται πιο αργά. Το 2024, και αυτό περιμένει να δει η πρόεδρος Λαγκάρντ και οι κεντρικοί τραπεζίτες, ποιες θα είναι οι συμφωνίες της εργοδοσίας με τους εργαζόμενους, τις μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης, και κατά πόσο θα προσαρμοστούν γενικότερα προς τα πάνω οι μισθοί. Καθώς μάλιστα πέφτει ο πληθωρισμός, η κυρία Λαγκάρντ έκανε και το σχόλιο ότι αυτός ο συνδυασμός των δύο πραγμάτων μπορεί να κάνει και τον πληθωρισμό λίγο πιο επίμονο. Διότι, όπως έχουμε πει και παλαιότερα, κύριε Παγιουργίου, το τελευταίο μίλι είναι το πιο δύσκολο. Το να πας από το 10 και το 11 στο 5, δεν λέω ότι είναι απλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πιο εύκολο από το να πας από το 4,5 ή από το 4 και το 3,5 στο 2 ή έστω στο 2 και κάτι.
Του πληθωρισμού.
Το οποίο περιμένουμε να γίνει το 2025. Αλλά είχα και συζητήσεις και εγώ με τους τραπεζίτες και τους κεντρικούς και όχι μόνο. Έχει σημασία αυτό το 2 ή το 2 και κάτι το 2025, γιατί του χρόνου θα συνεχιστεί αυτή η πτώση, αλλά πιο αργή, σε ποιο καθεστώς οικονομικής δραστηριότητας θα συμβεί. Δηλαδή θα συμβεί ένας πληθωρισμός κοντά στο 2 με μια ανάπτυξη που θα είναι σημαντική σχετικά, ή θα είναι μια κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης ή στάσιμης οικονομίας? Αυτό έχει πάλι σημασία, γιατί με ρωτήσατε για τα επιτόκια, για το ποιο θα είναι το μέλλον των επιτοκίων. Αν θα παραμείνει στο 4 ή αν κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η συζήτηση για πτώση των επιτοκίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριο Παγιοργίου, πρέπει να θυμόμαστε και εμείς και οι ακροατές ότι οι εποχές των πολύ πολύ χαμηλών επιτοκίων έχουν παρέλθει και των πολύ πολύ χαμηλών τιμών. Έχει αλλάξει η παγκοσμιοποίηση που λένε, τα πράγματα έχουν γίνει πιο ακριβά, υπάρχει ζήτηση από την Ασία, υπάρχει ενεργειακή κρίση, υπάρχει ανάγκη για την πράσινη οικονομία και την πράσινη μετάβαση, υπάρχει ανάγκη για αξιοπιστικές δαπάνες παντού, ιδίως στη Δύση.
Αυτό πάλι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, διότι είχαμε περάσει μια περίοδο πολλών δεκαετιών όπου οι αμυντικές δαπάνες είχαν πέσει, την περίοδο έτσι της, των καλών.
Η Γερμανία ήταν πάρα πολύ χαμηλές, έως ελάχιστες.
Άρα λέτε ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου θα αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και αυτό θα επηρεάσει και το κόστος των επιτοκίων.
Προσέξτε, αυτό που θέλουμε εμείς βασικά για να περάσουμε λίγο και στη δημοσιονομική πολιτική, γιατί θα είναι κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών και κυρίως βεβαίως των ηγετών μέχρι το Δεκέμβριο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποιοι θα είναι οι κανόνες από του χρόνου και σίγουρα από το 2024. Το θέμα είναι αν οι δαπάνες αυτές θα συνυπολογίζονται στο όριο των δαπανών που θα φέρουν νέου κανόνα. Διότι αν συνυπολογίζονται, εγώ προσωπικά ως Υπουργός Οικονομικών τότε είχα ζητήσει να έχουν αυτό που λέμε ειδική μεταχείριση μαζί με κάποιες χώρες Βαλτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Έχει σημασία αυτό και θα συνεχιστεί. Αν εξαιρεθούν, θα έχουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Ακόμα και για να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέτε, κάποια άνοδο συγκυριακή εποχική των τιμών της ενέργειας. Η κυρία Λαγκάρντ είπε φυσικά κάτι πολύ σωστό, ότι εφόσον σταματά αυτή η ενεργειακή κρίση σε κάποιο βαθμό, προφανώς πρέπει και η δημοσιονομική πολιτική να προσαρμοστεί. Τα λεφτά που δόθηκαν ήταν αρκετά και αφαιρέθηκαν και από το ταμείο το σχετικό, που, το οποίο υποτίθεται ταμείο εντός των εισαγωγικών εργάζεται για την πράσινη μετάβαση. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
Ναι, ναι, αυτά κατάναν όλους ένα σημαντικό ποσό.
Πρέπει να θυμόμαστε και τα παιδιά μας. Κύριε Παγιωργίου, έχει σημασία αυτό. Η ζωή είναι εφήμερη.
Η ζωή είναι εφήμερη και το μέλλον τα παιδιά. Τώρα είπατε κάτι το οποίο θα ήθελα λίγο να το δούμε. Είπατε ότι ο πληθωρισμός θα πέσει κοντά στο 2% το 2025. Τώρα αυτό έχει δύο αβεβαιότητες. Το πρώτο είναι αν αυτή η ενεργειακή κρίση για την οποία είπε και η κυρία Λαγκάρντ και λέμε όλοι ότι εκτονώθηκε, εάν θα ξαναπυροδοτηθεί με αφορμή τη νέα κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν γίνει, όπως τα λέμε, δηλαδή πάμε για άλλα δύο χρόνια χοντρά, ψηλά να το πούμε, κοντά χοντρά, το οποίο τα επιτόκια θα είναι ψηλά. Δηλαδή ο πληθωρισμός έχει πέσει από το 10 στο 4 περίπου τις 100, ας το πούμε χοντρικά, στην Ευρωζώνη, αλλά τα επιτόκια θα μείνουν για άλλα δύο χρόνια ψηλά. Έτσι, είναι σωστή αυτή η εκτίμηση?
Κοιτάξτε, η εκτίμηση για τους πιο συντηρητικούς, ας το πούμε έτσι, μόνο ότι δεν είναι ίσως σωστό, οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι πραγματιστές, οι κεντρικοί τραπεζίτες, είναι ότι τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, εκτός και αν συμβούν πράγματα που δεν περιμένουν, γιατί περιμένουν να δουν και τα στοιχεία πρώτα απ' όλα και δεν είναι εύκολο αυτό. Τα στοιχεία μεταβάλλονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάνε καν τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχω την εκτίμηση ότι το καλοκαίρι ίσως τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Τότε θα δούμε. Αλλά δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να παρατηρείς την οικονομία, πρέπει να δεις την κατάσταση, πρέπει να δεις πόσο επιμένουν οι τιμές κτλ.
Τώρα, για το ενδεχόμενο.
Μην φανταστεί κανείς ότι θα έχουμε από το 4 στο 2 και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει.
Αυτό είναι κάτι άλλο που λέγεται.
Αν ότι...
Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί ο επίσημος στόχος του πληθωρισμού για τις κεντρικές τράπεζες είναι το 2%. Όχι ακριβώς 2%, σου λέει κοντά στο 2%. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε.
Ορίστε. In the medium term.
Ναι, ναι, σε μέσο όριο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές οι οποίοι λένε ότι αυτό πια είναι ξεπερασμένο. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε στο 2%. Και αυτό ίσως είναι και κάτι το οποίο δεν το θέλει και κανείς, χωρίς να το λέει. Δηλαδή, χωρίς να πούνε οι κεντρικές τράπεζες ότι ξέρετε, αλλάζουμε το στόχο, γιατί αυτό θα ήταν και μια μεγάλη ανατροπή για την παγκόσμια αγορά. Στην πραγματικότητα το έχουν αποδεχθεί ότι μπορεί να είμαστε και παραπάνω, γιατί αυτό βοηθάει και την οικονομία να λειτουργήσει, προκαλεί και μια εξάτμιση του χρέους σε κάποιο βαθμό. Ισχύει αυτό? Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό και η επιστημονική, διότι έχετε ασχοληθεί με αυτά πολλά χρόνια?
Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μια σειρά παράγοντες, στους οποίους έχουμε αναφερθεί λίγο πριν, θα φέρουν αυτό που λέμε το. Τι να το κάνουμε, το να το πω, το φυσικό επιτόκιο πιο ψηλά από εκεί που ήταν. Το normal επιτόκιο, το κανονικό επιτόκιο για τον κόσμο, πώς να το πω.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι καθώς αυτό συνομιλεί, ας το πούμε έτσι, με τον πληθωρισμό, προφανώς οπωσδήποτε μπορεί να έχουμε μια κατάσταση στην οποία ο πληθωρισμός θα κινείται στο 2% με τίποτα στο 1 ή στο κάτω από 1 όπως ήταν, αλλά εάν φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει δύο συν, η εντύπωσή μου είναι, εάν η οικονομία δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα μπορεί να υπάρχει μια σιωπηρή αποδοχή. Πρέπει να είναι σιωπηρή όμως. Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία με την αγορά να είναι σωστή, διότι η αγορά μπορεί να ερμηνεύσει μια δήλωση λαθασμένη, σαν ένα σήμα ότι οι κεντρικές τράπεζες, η κεντρική τράπεζα απεγκλωβίζεται, ας το πούμε έτσι καλύτερα, όχι με λάθος η έκφραση. Δεν φεύγει από το βασικό της στόχο, που άλλωστε είναι και το συμβόλαιό της να πάει στο 2% του πληθυσμού. Άρα ακόμα και αν γίνει, θα γίνει εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί να δηλωθεί κάτι τέτοιο και ούτε είναι και σωστή πολιτική να δηλωθεί. Εντάξει. Αλλά αυτό σας λέω εξαρτάται από το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας.
Τώρα,
εάν η οικονομική δραστηριότητα πετάει, τότε μπορεί η εντύπωση να είναι διαφορετική. Εάν δεν είναι καλή η οικονομία, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Τώρα, μιλώντας για την οικονομική κατάσταση, στην Ευρωπιζώνη δεν είναι η καλύτερη δυνατή, η οικονομία σέρνεται, η γερμανική οικονομία που είναι μεγαλύτερη βρίσκεται σε ύφεση, η εκτίμηση για το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ φέτος νομίζω είναι 0,8%, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάνω από 2,5%.
4,9. 4,9 στο τρίτο τρίμηνο, κύριε Παγερικίου, είναι φοβερό.
Λέω για το σύνολο του έτους η εκτίμηση της Fed για την Αμερική είναι γύρω στο 2,5%. Και το τρίτο τρίμηνο πετάει η αμερικανική οικονομία. Παρότι έχουν επιτόκια σχεδόν μια μονάδα παραπάνω από την Ευρώπη. Δηλαδή είναι 5,5 χοντρικά να το πούμε και στην Ευρώπη είναι 4,5 το επιτόκιο. 25-50. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ακολουθήσει? Ότι πνίγεται από τα ψηλά επιτόκια που ξεκινάνε από την Αμερική? Ότι μεγαλώνει το χάσμα Ευρωζώνης Αμερικής, διότι έχει και μια, ας το πούμε έτσι, γεωπολιτική διάσταση το όλο θέμα, ή όχι?
Έχει μια γεωπολιτική διάσταση. Πρώτα απ' όλα η Ευρώπη στην πραγματική οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα όχι μόνο της Ασίας, αλλά και την επιθετικότητα των νομοθετικών πρωτοβουλειών του Biden σχετικά με την καταπολέμηση του πληθωρισμού και το λεγόμενο greening, πρασίνισμα της οικονομίας, που στην ουσία είναι μια μεγάλη βοήθεια στην εγχώρια βιομηχανία την αμερικανική να φέρει πίσω τις δουλειές και να αναπτυχθεί. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό, η Ευρώπη πρέπει να βρει αυτό τον τρόπο, νομίζω θα τον βρει, αλλά η Ευρώπη είναι ένα σύνολο χωρών μελών και δεν είναι μια χώρα και μια κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό παράδειγμα στην Ευρώπη από ό,τι στην Αμερική. Άλλο το πολύ φιλελεύθερο αγγλοσαξονικό μοντέλο της Αμερικής με τις ιδιαιτερότητες του, και άλλο το ευρωπαϊκό που μαζί με αυτό που μου λέτε έχει και διαφορετικό κοινωνικό κράτος και διαφορετικό ποσοστό ανεργίας κτλ. Το τρίτο όμως θέμα που είναι πολύ βασικό για τη νέα εποχή είναι οι πηγές, αυτό που λέμε τα resources στα αγγλικά. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λύσει το πρόβλημα των καυσίμων, είναι μια μεγάλη χώρα, δεν έχει τα ζητήματα που έχει η Ευρώπη που είναι τόσο ενεργειακά εξαρτώμενη, πράγμα το οποίο έχει φανεί από το γεγονός η γερμανική οικονομία που βασιζόταν τόσο πολύ στο ρωσικό φυσικό αέριο κτλ. Όλα αυτά έχουν αναποδογυριστεί, άρα είναι τρεις λόγοι που δείχνουν τη διαφορά. Αλλά ισχύει και το στερεότυπο εδώ, κύριο Παγιωρίου, η κρίση είναι ευκαιρία, με την έννοια ότι η Ευρώπη έκανε πράγματα με την πανδημία για πρώτη φορά. Δηλαδή τα προβλήματα της μπρόχνουν σε μια ιδέα ότι πρέπει να είμαστε μαζί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να πάμε μπροστά μαζί, διαφορετικά δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι κι αλλιώς. Σας παραπέμπω σε μια καταπληκτική ομιλία του Μάριο Ντράγκη στην Αμερική πριν λίγο καιρό, όπου στο τέλος του κειμένου του, της ομιλίας του, λέει ότι η λύση είναι ή παράλυση ή έξοδος ή ενότητα. Εκ των πραγμάτων είναι η ενότητα, να πάμε μπροστά. Διότι η έξοδος είναι αυτό που συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία, η παράλυση είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα και νομίζω ότι η Ευρώπη θα κάνει τα βήματά της. Δεν είμαι απεσιόδοξος πάνω σε αυτό. Απλώς χρειάζεται κάποιο χρόνο. Υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν διαδικασίες. Σεβόμαστε όλη τη δημοκρατία εδώ, έτσι είναι. κύριο Παπαγεωργίου, και δεν υποτιμούμε ποτέ αυτό που έχουμε. Έχει σημασία πάλι αυτό.
Τώρα,
στην Ελλάδα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, τόσα χρήματα και τόση βοήθεια που έχουμε.
Πήγατε στο πολιτικό και θα.
Αναγκαστικά.
Όχι, όχι, θα σας αναφέρω κάτι το οποίο νομίζω θα το βρείτε ενδιαφέρον να το σχολιάσετε. Ο Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο οικονομολόγος, ο νομπελίστας, μίλησε προχθές στην Αθήνα στο συνέδριο του Economist.
Ναι.
Και ανάμεσα σε άλλα, βέβαια, άσκησε φοβερή κριτική στις κεντρικές τράπεζες και στην Αμερικάνικη αλλά και στην Ευρωπαϊκή που ακολουθεί, ότι άργησαν να καταλάβουν το πρόβλημα του πληθωρισμού. Μετά το παράκαναν με τα επιτόκια, γιατί ακριβώς είχαν το εντός εισαγωγικών κόμπλεξ, ας πούμε, ότι αφού δεν τα αυξήσαμε εγκαίρως, τα αυξάνουμε περισσότερο. Τέλος πάντων, μια συζήτηση. Αλλά είπε και το άλλο, ότι η αύξηση του πληθωρισμού και η νέα ενεργειακή κρίση, την οποία αυτός προέβλεψε λόγω Μέσης Ανατολής, θα έχει πολιτικές επιπτώσεις. Και βέβαια αναφερόταν στην Αμερική στο ενδεχόμενο ενίσχυσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μερικές πολιτείες μάλιστα προηγείται από ό,τι διαβάζουμε, αλλά και στο ενδεχόμενο να ενισχυθούν ακραίες δυνάμεις, κυρίως ακροδεξιές, στην Ευρώπη, και αυτό θα φανεί στις ευρωεκλογές. Οπότε το ερώτημα το οικονομικό είναι, όταν ο πληθωρισμός έχει αφαιρέσει ένα σημαντικό ποσοστό εισοδήματος, διότι τα τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη με υψηλούς ρυθμούς οι τιμές τους, διότι υπάρχουν υπερβολικά κέρδη, υπάρχουν ολιγοπόλια κλπ. Ο κόσμος χάνει εισόδημα. Απ' την άλλη, βγαίνουν οι αρμόδιοι, η κεντρική τράπεζα, η κυβέρνηση και λένε: όχι, δεν μπορούμε να τους αυξήσουμε το εισόδημα, διότι αν πάρουν λεφτά θα τα ξοδέψουν και θα τροφοδοτηθεί ο φαύλος κύκλος της αύξησης των τιμών. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο αδιέξοδο, το οποίο ο κόσμος θα το εκφράσει ενδεχομένως και πολιτικά. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Καταρχάς, υπάρχει οικονομική λύση? Ο κόσμος θα γίνεται φτωχότερος και θα του λέμε ότι κοίταξε, δεν μπορείς να σου αυξήσουν το εισόδημα γιατί κοίταξε γίνεται χαμός, πέφτουν τα spread, ανεβαίνουν τα spread? Αυτό όμως είναι λίγο αδιέξοδο κοινωνικά και πολιτικά, ή όχι?
Ο κόσμος δεν είναι ένα πράγμα όμως, κύριο Παγιουργίου. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ταξικός, με την έννοια ότι υπάρχουν τα νοικοκυριά που έχουν εισόδημα, υπάρχουν τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται, υπάρχουν τα νοικοκυριά που είναι χρεωμένα, υπάρχουν τα νοικοκυριά που αυτό που λαμβάνουν το ξοδεύουν. Επομένως, ο καθένας βιώνει διαφορετικά την άνοδο των τιμών και ο καθένας έχει, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, διαφορετικό καλάθι. Διότι το χαμηλό εισόδημα έχει μεγαλύτερο κομμάτι στα τρόφιμα, διότι ξοδεύει πρώτα για τα τρόφιμα. Βλέπω εδώ ότι τις αυξήσεις είναι γύρω στο 4,5%, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η άνοδος. Δηλαδή, είναι πολύ επίμονη η υψηλή τιμή των τροφίμων, παρότι υπάρχει στον πληθωρισμό μια πτώση. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα, έχετε δει. Ακούστε, εγώ τον Οκτώβριο του 2021, θυμάστε, γιατί είχαμε κάνει τις κουβέντες, ήμουν από αυτούς που πίστευα ότι ο πληθωρισμός είναι μόνιμος και υψηλότερος και πιο επίμονος.
Είναι αλήθεια αυτό, το είχατε προβλέψει από τότε.
Άκουσα το. Όχι, κοιτούσα τις τιμές, τις μελλοντικές. Άκουσα τον κυβερνήτη Πάουελ προχθές, ο οποίος έλεγε ότι αποδέχτηκε ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν αυτές οι αυξήσεις να έχουν αρχίσει πιο έγκαιρα. Είπε όμως ότι δεν θα είχαν κάνει μεγάλη διαφορά. Τώρα, μετά από καιρό που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να συμφωνώ λίγο, με την έννοια ότι οι λόγοι αυτών των αυξήσεων ήταν δομικοί. Μπορεί να αποφεύγαμε κάποιο μικρό κομμάτι, αλλά οι δομικοί λόγοι που υπάρχουν στο παρελθόν θα συνέχιζαν να υπάρχουν. Επομένως, ήταν κάτι που θα συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό σαν αυτό που συμβαίνει τώρα. Το άλλο που λέτε, το θέμα, είναι λίγο δύσκολο στην αντιμετώπιση. Πάντα όλοι μιλάνε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί καταλαβαίνουν και κυβερνήσεις, νομίζω, είτε είναι από εδώ είτε από εκεί, είτε κεντρικές τράπεζες, για τη βοήθεια προς τα ευάλωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί τα ευάλωτα δαπανούν, και αν δεν έχουν να δαπανίσουν είναι πρόβλημα επιβίωσης, ενώ αυτό που λένε η ανώτερη μεσαία τάξη, εν πάση περιπτώσει, έχει τις αποταμιεύσεις της, έχει διαφορετικό καλάθι και τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει ένας κόσμος. Δεν μπορείς να κάνεις μια πολιτική που να ευνοεί όλους, γιατί αν ευνοεί όλους, ευνοεί και αυτούς που έχουν. Άρα, όσο πιο στοχευμένη είναι η βοήθεια, ας πούμε, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να είναι στοχευμένη. Δεν έχει κανένα νόημα εγώ να λαμβάνω βοήθεια από το κράτος για τους λογαριασμούς μου. Διότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι από αυτούς που ανήκω στα ευάλωτα νοικοκυριά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζουμε με προσοχή όλες αυτές οι ιδέες.
Μα ακριβώς, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Προσέξτε, κύριε Παγιώρη, διότι από τις οριζόντιες μειώσεις, εγώ υποφελούμαι περισσότερο.
Σύμφωνοι, αλλά η πρόεδρος Λαγκάρντ δεν είπε για οριζόντιες μειώσεις. Είπε να σταματήσει η βοήθεια τελεία σε όλους. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία ασφαλώς έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, διότι πλέον εκεί έχουμε θέματα επιβίωσης. Δεν μπορούν να πάρουν φαγητό, ας το πούμε, έτσι, μπορούν να ζεσταθούν. Αλλά γενικά η μεσαία τάξη χάνει εισόδημα. Όσο και αν το αντέχει, όπως λέτε, διότι έχει αποθέματα, έχει βοήθειες, έχει διαφορετικό καλάθι, χάνει εισόδημα. Δεν πάει να είναι μια απώλεια.
Κύριε Παγιωργίου, ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το η μεσαία τάξη στη Δύση έχει προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, διότι η ανταγωνιστικότητα με την Ασία είναι, πώς να πω, πολύ δυσάρεστη. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα πολύ γενικότερο που αφορά την επιβίωση της, και την ταχύτερη ανάπτυξη και την ταχύτερη ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας, που είναι η λεγόμενη εντατική ανάπτυξη, και της ευρωπαϊκής, κυρίως της ευρωπαϊκής, αλλά και της αμερικάνικης οικονομίας. Επομένως, εκεί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ, ιδίως στην Ευρώπη, που αποτελείται από τις χώρες μέλη, πάρα πολύ δύσκολο να επιληθεί συνολικά. Επομένως, η λογική που επικράτησε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι ο δημόσιος δανεισμός πρέπει να αυξηθεί για να τροφοδοτεί την οικονομία και κατά επέκταση τα νοικοκυριά και ιδίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα μου πείτε δεν φτάνει, θα μου πείτε δεν έφτασε. Αλλά εμείς οι οικονομολόγοι είμαστε εκπαιδευμένοι να σας λέμε ότι εάν αυτό είναι πρόβλημα, πρέπει η οικονομία να γίνει πιο αποδοτική. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί τα λεφτά δεν έρχονται από τον ουρανό. Όπως ξέρετε, έχουμε άσχημη εμπειρία με τα δανεικά. Πρέπει να είναι πάντα λελογισμένα.
Μάλιστα.
Πάμε. Άρα θα μπορούσε, τώρα αυτό δεν είναι ωραίο που σας λέω, είναι δυσάρεστο λίγο, αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να είναι χειρότερη αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι βοήθειες τα προηγούμενα χρόνια και πριν την πανδημία. Και πριν την πανδημία. Κοιτάξτε, δεν μιλώ γιατί η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση με όλα αυτά που γίνανε. Επομένως, η συζήτησή μας πρέπει να ξεχωριστεί. Αλλά γενικά, ευρωπαϊκά, ισχύει αυτό που σας λέω.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε και στο κάτι τελευταίο. Μιλήσαμε για την κατάσταση στα δημόσια οικονομικά και τη συμφωνία που πρέπει να γίνει για τις δαπάνες. Είπατε για τις αμυντικές δαπάνες και ήσασταν και υπουργός οικονομικών στη διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης και παρακολουθήσατε τις συζητήσεις και ζητήσατε.
Συμμετείχα στο COFIN, στο Eurogroup. Ήταν σημαντική κατατύχη.
Ναι. Όχι, αλλά ήταν σημαντικές συζητήσεις που έγιναν και βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Επομένως, θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε τα πράγματα, ποια είναι η πρόβλεψή σας. Θα πάμε πάλι σε μια στη λεγόμενη δημοσιονομική λιτότητα, θα πάμε σε αυστηρότερους κανόνες, θα υπάρξουν πρόνοιες για τα θέματα τα αμυντικά που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, ασχέτως του τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, πάντα έχει πολύ υψηλότερες αμυντικές δαπάνες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κοιτάξτε να δείτε, οι κανόνες αυτή τη φορά είναι καλύτεροι. Οι κανόνες αυτή τη φορά, σχετικά με το όριο των δαπανών, είναι προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα. Έχει σημασία αυτό, οι κανόνες να μην είναι οριζόντιοι, διότι πλήττουν, δεν είναι κατάλληλοι για κάθε χώρα και μπορεί να πλήττουν χωρίς λόγο κάποιες χώρες. Ας πούμε, ο κανόνας για μείωση του δημοσίου χρέους του ελληνικού που ίσχυε μέχρι τώρα, μέχρι πριν την πανδημία, ήταν πολύ πιο προσανατολισμένος αυτό που λέτε εσείς λιτότητα, για να καταλάβει ο κόσμος το λέμε τώρα έτσι. Mm-hmm. Ο νέος κανόνας είναι πολύ πιο προσαρμοσμένος στα μέτρα μας, είναι λιγότερο συσταλτικός, που θα το πω τώρα λίγο.
Περιοριστικός.
Περιοριστικός της λιτότητας που λέτε εσείς. Αρκεί η οικονομία με τα ευρωπαϊκά κονδύλια να συνεχίσει να μεγενθύνεται με αυτόν τον λογικό ρυθμό, τον ικανοποιητικό, και θα γίνει αυτό και θα γίνεται αυτό. Δεν εκτιμώ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι ένα είδος πάλι εντύπωσης που έχει ο κόσμος. Μπορεί ο κόσμος, πώς να πω, να παίρνει ένα μισθό αναλόγως των ικανοποιητών του και να θεωρεί ότι είναι χαμηλός, υψηλός. Εξαρτάται από τις προσδοκίες του ψηφοφόρου. Για την εντύπωση που μιλώ. Δεν υπάρχει όμως τέτοιο πράγμα μπροστά. Να μην φοβάται ο κόσμος ότι έχουμε δημοσιονομική περιστολή ή ότι έχουμε μπροστά μας λιτότητα. Εννοώ δηλαδή σαν κάτι το οποίο έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, που είναι περισσότερο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πραγματικά. Αλλά βεβαίως αυτό δεν, ο κίνδυνος είναι ότι πρέπει να, ότι μπορεί να εφησυχάσουμε. Γιατί σε πολλά πράγματα, κύριε Παγιωργίου, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν βρίσκεται πίσω. Εγώ που ταξιδεύω και συμμετέχω δεξιά-αριστερά και βλέπω και τις χώρες, και την Πορτογαλία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, διαβάζετε τους πίνακες που δείχνουν το σχετικό εισόδημα συγκρινόμενο με πολλές χώρες, διαβάζετε τους πίνακες με την αγοραστική δύναμη. Αυτά όλα δείχνουν θεσμικές αδυναμίες. Και οι θεσμικές αδυναμίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και δεν είναι επειδή, πώς να πω, είναι μια αιμονή. Είναι γιατί πρέπει κανείς, πώς να πω, να κάνει γρήγορα βήματα. Σε τομείς που έχουμε ξαναπεί, να μην τα ξαναλέμε τώρα. Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στην αγορά εργασίας, στη δικαιοσύνη, στο κράτος οπωσδήποτε, που είναι πολύ βασικό και δύσκολο. Προφανώς δεν φτάνει αυτό που λέμε η ψηφιοποίηση. Προφανώς, γιατί εδώ είναι θέμα ρυθμιστικού περιβάλλοντος, κύριε Παγιώργη. Πρέπει να κάνουμε εύκολη την επένδυση.
Για να σταματήσουμε να χάνουμε έδαφος, λέτε.
Φορολογία στην εργασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μειωθεί η φορολογία στην εργασία. πρέπει να στρέψουμε τους νέους και τις γυναίκες προς την αγορά εργασίας. Έχουμε πρόβλημα. Αυτό θα αυξήσει το εισόδημα, θα αυξήσει το ΑΕΠ, θα αυξήσει την δαπάνη. Θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Πολύ σωστά θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που νιώθουν δυνατοί και που βρίσκονται γύρω στα 60 και κάτι να δουλέψουν. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα.
Για να σταματήσουμε, λέτε, να χάνουμε έδαφος, διότι το αναφέρατε προηγουμένως, αλλά ίσως να μην ήταν τόσο σαφές, ότι η Ελλάδα χάνει έδαφος σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Ήμασταν κοντά στο μέσο όρο ή πάνω από το μέσο όρο σε διάφορους οικονομικούς δείκτες. Τώρα βρισκόμαστε κάτω, μας έχουν ξεπεράσει άλλες χώρες που βρισκόταν πίσω. Γι' αυτό μιλάτε.
Με τον εστονό ομολογό μου, η οικονομία του ήταν 40% όταν εισήλθαν του εισοδήματος του μέσου της Ευρωζώνης και τώρα είναι 85%. Έχει σημασία. Βέβαια, εμείς είχαμε τη δεκαετία, είχαμε τις αμαρτίες τις παλιές, όλα αυτά είναι δεκτά. Αλλά τα βήματά μας πρέπει να είναι πολύ γρήγορα και έχει σημασία το πολιτικό σύστημα γενικά, η κυβέρνηση βεβαίως, αλλά κυρίως το πολιτικό σύστημα, γιατί το πολιτικό σύστημα δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, να μπορέσει να κατανοήσει και να συνοηθεί ότι, κύριε Παγιοργίου, είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο και έχουμε κοινή μοίρα. Έχει σημασία αυτό, να γίνει κατανοητό. Δεν είναι ο καθένας μόνος του. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας μόνος του.
Πρέπει να κάνουμε μεγάλα βήματα.
Καλύτερα, χρειάζεται σκληρή δουλειά, πειθαρχία και αλήθεια. Εντάξει, διότι τα πράγματα δεν είναι γενικά εύκολα. Κανείς δεν θα μας πετάει λεφτά πάντα.
Είστε πολύ σαφείς και πάντα έτσι συγκεκριμένος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
Καλό
μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, διατέλεσε Υπουργός Οικονομικών στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση προεκλογικά και βέβαια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ένα σύντομο διάλειμμα και θα μιλήσουμε για ενέργεια και πετρέλαιο. Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Απόστολο Πετρόπουλο, ερευνητή της Διεθνούς Ενεργειακής Ένωσης, του οργανισμού τον οποίο έχει δημιουργήσει ο ΩΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τα ενεργειακά. Κύριε Πετρόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας από το Παρίσι.
Όπου βρίσκεται η έδρα βεβαίως και του ΩΣΑ και της International Energy Agency, όπως λέγεται στα αγγλικά. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη δήλωση του επικεφαλής του οργανισμού στον οποίο εργάζεται, του κ. Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος είπε ότι εάν επεκταθεί αυτή η κρίση, αν εξαπλωθεί, μπορεί να έχουμε μια νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή, μπορεί να έχουμε μια νέα ενεργειακή κρίση ανάλογη με εκείνη του 1973. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι συμβαίνει, ποια είναι η πρόβλεψη για τις συνέπειες αυτών που συμβαίνουν. Θα πάμε σε δεύτερο κύκλο ενεργειακής κρίσης?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στο σήμερα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και πρέπει να σκεφτούμε ότι ο ρόλος της Μέσης Ανατολής είναι κομβικός, μιας και το 30% του παγκόσμιου εμπορίου των πετρελαϊκών προϊόντων λαμβάνει χώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κάποιο άμεσο επίπτωση του πολέμου. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα $90 στο βαρέλι, όπου έχουμε μία 4 με 5 δολάρια στο βαρέλι αύξηση λόγω των τελευταίων γεγονότων. Ωστόσο, το καθησυχαστικό στο τώρα είναι ότι δεν υπάρξει δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στην παραγωγή.
Επομένως δεν επηρεάζονται, γι' αυτό λέτε, και οι τιμές.
Οπότε στο τώρα έχουν επηρεαστεί λίγο οι τιμές, αλλά όσον αφορά ότι η παραγωγή συνεχίζει αδιάλειπτη στη Μέση Ανατολή, η παραγωγή πετρελαίου. Ωστόσο αυτό βέβαια έχει να κάνει με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό σαν οργανισμός ενέργειας παρακολουθούμε το τι συμβαίνει σχετικά με τις αγορές πετρελαίου.
Το ενδεχόμενο επέκτασης για το οποίο συζητάνε όλοι και απεύχονται βεβαίως, στο να επεκταθεί η κρίση, να συμμετάσχουν και άλλες χώρες και κυρίως να ανακατευθεί και το Ιράν. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Μιλάμε για την πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρή λεγόμενη ενέργεια, η οποία έχει διάφορα θέματα και διάφορες συνέπειες. Μία είναι η αύξηση του κόστους. Πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι μοιραία η πορεία προς την πράσινη ενέργεια θα έχει και αυξημένο κόστος, διότι κοστίζει ακριβότερα σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε φτάσει να μην κοστολογείται η ζημιά στο περιβάλλον. Θυμάστε, το κλασικό παράδειγμα είναι ότι είχαμε αεροπορικά εισιτήρια και έχουμε ακόμα σχετικά φτηνά αεροπορικά εισιτήρια. Μπορούσες με 50 ευρώ να πας από μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Μπορείς να πας από την Αθήνα στην Ιταλία. Αυτό δεν μπορεί να είναι τόσο χαμηλά, διότι το κόστος ήταν υψηλό στο περιβάλλον. Τώρα, αυτή η διαδικασία της πράσινης μετάβασης και του αυξήσεως του κόστους επηρεάζεται από αυτή την κρίση? Διότι είναι μια κρίση η οποία έρχεται σε μια άλλη. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προκάλεσε την προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Πάνω που λέμε ότι εκτονώνονται, δημιουργούνται άλλες αβεβαιότητες. Αυτό πώς επηρεάζει την πράσινη μετάβαση τώρα?
Αυτό που βλέπουμε στο τώρα ότι είναι τόσο η αγορά πετρελαίου και όσο η αγορά του φυσικού αερίου πάβει πλέον να υπάρχει μια σταθερότητα όπως πιστεύαμε στο παρελθόν. Και το βλέπουμε και αυτό ότι αντικατοπτρίζονται στην αύξηση των τιμών. Ωστόσο, τα θετικά νέα ότι είναι ότι όλη αυτή η αύξηση των τιμών, όλη η αβεβαιότητα σπρώχνει παραπάνω την πράσινη μετάβαση. Για να μιλήσουμε λίγο με κάποιους αριθμούς, βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο σήμερα περίπου 1 στα 5 οχήματα που αγοράστηκαν είναι ηλεκτρικά. Κοιτώντας 3 χρόνια πίσω, αυτό ήταν 1 στα 25. Για παράδειγμα, στα φωτοβολταϊκά έχουμε εγκατεστημένη ισχύ στο τώρα 350 γιγαβάτ, ενώ 3 χρόνια πριν είχαμε 50% μείωση. Οπότε βλέπουμε μια μεγάλη,
μεταστροφή
στην πράσινη μεταστροφή, στην πράσινη ανάπτυξη, και όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στην αγορά ορυκτών καυσίμων, η θέση μας είναι ότι θα το επιταχύνει, μιας και υπάρχει αύξηση των τιμών καθώς και αύξηση αβεβαιότητας. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά το κόστος. Προβλέπουμε ότι τα κόστη θα πέσουν στο μέλλον, ώστε οι νέες τεχνολογίες να γίνουν ανταγωνιστικές σε σχέση με τις συμβατικές. Αυτό αφορά κυρίως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μιας και τα φωτοβολταϊκά στο σήμερα είναι ήδη πιο αποδοτικά σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο ή από λιγνίτη που έχουμε ειδικά στη χώρα μας. Αλλά οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν χώρο, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών, είτε αυτό έχει να κάνει με την επιπλέον κόστος, είτε με τις αγορές για το κόστος δανεισμού, και να παρεμβαίνουν ώστε να προστατεύσουν τους καταναλωτές.
Προς το παρόν βέβαια υπάρχει και το θέμα ότι, ξέρετε, αυτή η μετάβαση, όπως είπατε, αγοράζονται περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το κόστος πέφτει, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ψηλά και κυρίως έχει και μια αστάθεια, έτσι, γιατί δεν έχουμε πρόοδο στο θέμα, ικανοποιητική πρόοδο στο θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας. Αυτό τώρα δεν δημιουργεί και μια δυσαρέσκεια, διότι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σου λένε ότι, κοίταξε, κατανοητό το κόστος στο περιβάλλον, αλλά εγώ τώρα έχουμε πληθωρισμό, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, δεν μπορώ να πάω να αγοράσω ηλεκτρικό αμάξι, δεν μπορώ να πληρώσω την αύξηση στο τιμολόγιο ρεύματος. Οπότε δημιουργείται και ένα πολιτικά, ας το πούμε, και κοινωνικά, μια αντίσταση. Αυτό πώς θα λυθεί και πότε?
Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα σε αυτό, είτε με εφαρμόζοντας μέτρα ώστε να περιορίσουν αυξήσεις, για παράδειγμα, στον ηλεκτρισμό, που αυτές οι αυξήσεις δεν σχετίζονται, για να είμαστε ξεκάθαροι, με την πράσινη μετάβαση. Η αύξηση στον ηλεκτρισμό που βιώνουν οι καταναλωτές και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συγκεκριμένα έχει να κάνει με το τι έγινε στην αγορά φυσικού αερίου. Οπότε δεν υπάρχει μια άμεση σύνδεση σε αυτό. Πληρώνουμε ακριβά γιατί έχουμε μεγάλο ποσοστό του μείγματός μας που παράγεται από φυσικό αέριο και από ορυκτά καύσιμα. Οπότε δεν σχετίζεται αυτό με τις καθαρές τεχνολογίες. Ωστόσο, είναι σωστή η παρατήρησή σας ότι όντως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο σήμερα είναι πιο ακριβά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς καλούμε τις κυβερνήσεις να, να έχουν διάφορα μοντέλα ώστε να ενσωματώνουν, να εξισορροπούν αυτό το κόστος, είτε με χαμηλά επιτόκια για δανεισμό, είτε μέσω από πακέτα leasing. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Γαλλίας έδωσε τη δυνατότητα στους καταναλωτές με 100 ευρώ το μήνα να νοικιάζουν, να κάνουν leasing σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επιπλέον οι κατασκευαστές έχουν αντιληφθεί αυτό το γεγονός, λανσάρουν νέα μοντέλα που θα είναι περισσότερο πιο κοντά στην τιμή των 25.000 ευρώ παρά στο σήμερα που ξέρουμε ότι ένα ηλεκτρικό μέσο ηλεκτρικό στην Ευρώπη κυμαίνεται στα 35 με 40.000 ευρώ. Οπότε υπάρχει μια εξέλιξη που συμπεριλαμβάνει καθαρά και τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων ώστε να λάβουν υπόψη. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις παίζουν κομβικό ρόλο σε όλη αυτή τη μετάβαση.
Πάντως, εσείς πιστεύετε ότι η πρόοδος που γίνεται σε αυτό το τομέα είναι ικανοποιητική, διότι αναφέρατε το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά είναι μάλλον μεμονωμένο προς το παρόν?
Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη στροφή στην ηλεκτροκίνηση. Κυρίως συμβαίνει στην Κίνα, σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, που είναι μεγάλες αγορές, καθώς και η Αμερική. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που, για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειες προς αυτό το τομέα, όπως για παράδειγμα αναφέρατε και τη χώρα μας στην Ελλάδα, όπου το πρόβλημα των καταναλωτών να ανταπεξέλθουν στα έξοδα είναι μεγάλα και γι' αυτό το λόγο οι κυβερνήσεις πρέπει να υποστηρίξουν τους καταναλωτές σε αυτή την κατεύθυνση.
Και κάτι τελευταίο, στην έκθεση του οργανισμού σας την τελευταία αναφέρεται ότι η ζήτηση ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου, φυσικού αερίου θα συνεχίσει να ανεβαίνει και θα κορυφώνεται μέχρι το 2030 και μετά θα πέφτει. Και μας είπατε επίσης και προηγουμένως ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα η οποία δημιουργείται από τους πολέμους, από την ενεργειακή ανασφάλεια, τελικά θα είναι και καταλύτης για να πάει πιο γρήγορα ο κόσμος στην καθαρή ενέργεια, στην ηλεκτρική ενέργεια από αιωλικές πηγές και την ηλιακή ενέργεια. Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη, δηλαδή και η Ευρώπη θα σταματήσει για το 2030, γιατί μιλάει η έκθεση κυρίως για την Κίνα. Λέει ότι η Κίνα θα είναι ο μεγάλος παράγων που θα αλλάξει την κατάσταση. Αλλά για την Ευρώπη τι ισχύει? Θα αρχίσουμε μετά το 2030 εκεί να μειώνεται η ζήτηση ορυκτών καυσίμων?
Μιλάει κυρίως για την Κίνα, γιατί η Κίνα τα τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε κατελήτη στην αύξηση της κατανάλωσης τόσο του φυσικού αερίου όσο και του πετρελαίου. Ωστόσο, αυτός ήταν η βασική μηχανή για το μέλλον όπου να υπάρξει αύξηση. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι μέχρι το 2030 υπάρχουν πολύ φιλόδοξοι στόχοι. Οπότε ήδη βλέπουμε ότι η κατανάλωση πετρελαίου, για παράδειγμα, έχει φτάσει σε κορύφωση, ήδη έχει συμβεί. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η κατανάλωση βενζίνης να πέφτει λόγω της μεγάλης εισόδου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε ότι χάνει μερίδιο αγοράς από την είσοδο των ανανεώσιμων. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ευρώπη ειδικά είμαστε μπροστά στη μετάβαση προς την πράσινη ανάπτυξη.
Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Ήταν ο κύριος Απόστολος Πετρόπουλος, ερευνητής στην Διεθνή Ένωση Ενέργειας, τον θυγατρικό οργανισμό του ΟΣΑ για την ενέργεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» έφτασε στο τέλος της. Από την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπαγεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο, καλό μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Go.
trail with a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is a naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. There's only one place left to go.